Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у Міністерство заміжних справ у Білорусі знов викликали часового повіреного у справах США у Білорусі Джонатана Мура. Йому була уручена нота з новим потребуванням – скорочення кількості американських дипломатів у Мінську. На минулим тижні кількість американських дипломатів у Мінську під тиском МЗС Білорусі була зменшена амаль удвоя. Раніше у соковіку Білорусь для консультацій покинула і амбасадорка Карен Стюарт. З подробязностями Валер Каліновський.
Як вынікае з інфармацыі МЗС Беларусі, гэтым разам афіцыйны Мінск пайшоў на скарачэнне штату сваёй амбасады ў Вашынгтоне, з тым, каб злучаныя штаты адпаведна скарацілі колькасць супрацоўнікаў у сваёй амбасадзе ў Мінску. Як заявілі сёння Джонатану Муру ў МЗС Беларусі, гэта робіцца, цытую, у сувязі з неаднаразовай адмовай амерыканскага боку скасаваць дадатковыя абмежавальныя захады эканамічнага характару ў адносінах да канцэрну Белнафтахім. Із-за паслядоўнай лініі адміністрацыі США на згортванне кантактаў з беларускім бокам. Канец цытавання. Колькі цяпер амерыканскіх дыпламатаў беларускі бок патрабуе скараціць і ў якія тэрміны, у МЗС пакуль не кажуць. У пасольстве США таксама пакуль не каментуюць гэтую сітуацыю. З 1 красавіка амбасада США павінна была аднавіць выдачу візаў, спыненую з-за ранейшага ціску і скарачэння ў штату. Як адаб'ецца на гэтых плянах новая хваля ціску з МЗС Беларусі, пакуль невядома. 27 сакавіка амерыканскі бок ужо скараціў колькасць сваіх дыпламатаў у Мінску да 17 чалавек. Як патрабаваў Мінск, спасылаючыся на Венскую канвенцыю аб дыпламатычных адносінах, якая нібыта прадугледжвае парытэт у колькасным складзе штату пасольстваў у Мінску і Вашынгтоне. Джонатан Мур тады заявіў прадстаўнікам беларускага МЗС, што злучаныя штаты лічаць патрабаванні скараціць штат іх амбасады ў Мінску неабгрунтаванымі і непаслядоўнымі ў рамках дыпламатычнай практыкі. Пры гэтым злучаныя штаты зноў заявілі, што безумоўнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў дасць магчымасць пачаць пошук шляхоў паляпшэння двухбаковых дачыненняў. Гэтым разам амерыканскі бок можа і не саступіць беларускаму, а пойдзе на прынцып, мяркуе мінскі палітолаг Віталь Сіліцкі.
Американцы спробовали до опоснего залазить эту справу, а они показали, что залазить ей не удастся. Американцы, если несколько раз за месяц пошли на сосудки. Больше, я думаю, уже не пойдут. В этот конфликт зараз может вмешаться Европейский Союз. Боем своей заявы отдал зразуметь, что они солидаризуются с Америкой, и эта дипломатичная война зараз может поширить.
Сказаў палітолаг Віталь Сіліцкі. Дыпламатычны канфлікт паміж Беларусю і США ўзнік пасля таго, як США ўвялі абмежавальныя захады датычна дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім». Амбасадара Беларусі ў США Міхаіла Хвастова адклікалі для кансультацыяў. Адначасна беларускія ўлады настойліва рэкамендавалі паслу США Карен Стюарт таксама пакінуць Беларусь за аналагічнай мэтай, і 12 сакавіка яна выехала з Беларусі. Уначы з 28 на 29 сакавіка хуліганы пабілі вокны ў офісе партыі БНФ і ў суседнім памяшканні ЖЭСу. Яны запэцкалі чорнай фарбай дзверы і нанеслі на іх сімволіку незарэгістраванай нацыянал-бальшавіцкай партыі. Яшчэ дзве ўлёткі з каардынатамі арганізацыі былі прылепленыя на вокны сядзібы. Кіраўніцтва партыі лічыць малаверагодным, што напад на офіс здзейснілі нацболы, расказвае Любоў Лунёва.
Супрацоўнікі міліцыі савецкага раёну Мінску зафіксавалі нанесеныя пашкоджанні. Гэта не першы выпадак, калі іх выклікаюць на сядзібу партыі БНФ пасля таго, як невядомыя запэцкаюць сцены і дзверы смалой ці фарбай. 16 жніўня 2006 году невядомыя прымацавалі да дзвярэй управы муляж бомбы. Побач былі раскіданы ўлёткі з сімболікай РНЕ – «Рускае нацыянальнае адзінства». Самі ж сябры незарэгістраванай партыі тады абверглі свой удзел у вандалізме і назвалі гэта правакацыяй спецслужбаў. Міліцыянты даручылі участковаму інспектару правесці праверку і справу спынілі. У ніводным з выпадкаў, калі рабіліся напады на партыйны офіс, злачынцаў не знайшлі. Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі выказаў сваё меркаванне.
Ніякія РНЕ, ніякія нацбальшавіцкія партыі ў Беларусі, для іх тут няма ніякай асновы. Я думаю, што гэта вучні спецыяльных навучальных установ, якія трэніруюцца на такіх штуках. Няма тут падставы для таго, каб рабіць гэта нейкім чыста структурам палітычным. Падстава ёсць рэжым бачыць, што цэнтр інтэлектуальнага супраціву, мірнага супраціву знаходзіцца па гэтым адрасе. адресі. От і дробними такими гадостями спробують попсувати настрой.
Намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич додав.
Не маючи можливості спинити проєвропейські настрої на Білорусі, які ростуть з кожним днем, маргінальна агентура Російської імперії робить дробні пакості. В принципі, це ж не перший раз. І вимазали двері, і били шкло, і вешали муляж бомби. А Ленг – це недоречна спроба заполохати тих, кого заполохати неможливо. Це показує скудоумие тих людей, які придумують такі акції.
Сьогодні ж у партійному офісі замінять побите шкло і пофарбують двері. У помешканні ЖЕСу, які містяться побач з сядзібою партії БНФ, шкло замінили ще у суботу. Керівництво партії БНФ лічить, що хулігани попросту думали, що б'ють вікна тільки у партійному офісі, бо шильда і увагод у ЖЕС з другого боку будинка.
Рассказывала Любу Лунёва. Сегодня у сядзібе Белорусского народного фронта отбылось первое посяджение Аргкомитета в справе Чернобыльского шляху, який повинен отбыться 26 красавіка у Менску. Про жадание взять удел у его працы уже заявили Рух за свободу, партия БНФ, Объединенная громадянская партия, Белорусская социал-демократичная партия Громада, партия коммунистов Белорусская, да и іншие структуры объединенных демократичных сил. Передає наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Старшиня Аргкомитету Александр Меленкевич поведомил, что организаторы подадут заявку у Менгарвыканкам.
Мы законопослухмяные люди. Навод опошний раз, когда мы пошли по маршруте, які нам не дозволили, яны не дозволили, а реконституция дозволяет. И мы были уверены, что мы отповедно закону дейничаем. Яны порушают законодавство. И тому зараз так. Выберем той маршрут, які отповедая сенсу этой акции. А уладе застается просто допомогчи нам, каб это было без сутыкнення, без крыві, без збивання.
Поводле Меленкевича, уже на наступном поседжении Аргкомитету будет затверджены маршрут шляху. У приватности Виктор Ивашкевич пропоновал собраться каля Чернобыльской каплицы побач с площади Бангалор и рухаться до Пляцу Свободы, до православной католической катедры, где запалить свечки и замовить молебны у память ахвяров Чернобылю.
Коли влады будут перешкаджать людям пройти до церкви, ну так это они покажут свою вот эту сутность. Значит, яны не боскую справу робить. Акция повинна ставить перед людьми всеми обострено питание ты с кем.
Нагадаем, перед акцией на День воли улады арештовали мастака Алексея Марышкина и сконфискавалі з яго майстерні лёзунгі і харугвы, падрыхтаваныя для шэсця. Ён заявіў, што далучыцца таксама да афармлення Чарнобыльскага шляху і мяркуе, што ў галаве калёны будуць несці ягоны абраз «Маці Божая ахвяра ў Чарнобылю».
Треба так, каб, як і раней, годна, каб, конечно, там была і наша символіка, і асабліва у сувязі з ідеєю будівництва атомної станції на Білорусі. Ця тема так само повинна бути використана при оформленні Т-6. Я маю опыт, ми робили ці знаки чорнобильські, символи геральдика тих городов, які потерпели від Чорнобильської аварії. Це повинно обов'язково присутнітись. Повинно бути розтяжки, лозунги про нашу будучиню.
Сказав Алексей Марышкін, я звернув увагу, що він сьогодні буде гостем «Ночної свободи». Сьогодні ж у Вільні представники білоруської громадськості випрацювали супольну позицію до слухання у Європарламенті відносно постчорнобильської ситуації у Білорусі. Слухання відбудуться 17 красавіка у Страсбурі. Їх ініціатором виступив професор Юрий Бандажевський. Господар Бандажевський так само виказав жадання увійти у склад організаційного комітету «Чорнобильського шляху». Канада заклікає білоруські влади поважати права громадян на свободу мирних демонстрацій і свободу слова. Про це говориться у спеціальній заяві міністра заміжних справ Канади. Цитую: «Канада з занепокоєністю сочила за подіями у Білорусі, у приватності за збиттям і арештами мирних демонстрантів 25 соковіка. Ми осуджаємо такі діяння, які свідчать об новому натиску на громадянську супольність, неурадові організації і незалежні сродки масової інформації», говориться у заяві Міністерства заміжних справ Канади. Старшиня Городзенской областной организации партии БНС Сергей Мальчик сегодня давал тлумачение у милиции. Керовника партийной суполки выкликал у ленинский раус майор Ленец. Яго цікавило, что господар Мальчик робил у городским парку 25-го соковика, коли милиция узяла гэтае место под контроль, чакаючи несанкционованной акции оппозиции. Демократичные активисты тады собрались у парку, а потом покинули яго и усклали кветки до мемориальных шильдов паустанцам Тадеуша Костюшки и Костуся Калиновского. У эфира «Радио Свобода» и зараз слово слухачам.
Каждое появление Бородина на экране телевидения поражает, когда он с тупым упрямством пытается убедить граждан Белоруссии и России, что мы живем в союзном государстве, чтобы оправдать свою солидную зарплату какого-то секретаря несуществующего государства. Вероятно, кроме реставрации, он больше и делать-то ничего не умеет. Что ж, пусть реставрирует на здоровье суперапартаменты Лукашенко, Путину, Медведеву и так далее. Но, пожалуйста, пусть не отбирает последние гроши у белорусского и российского народа себе на зарплату. Могилев, Галина.
Наш телефон у Менску 266-39-52. Аутоотказник працуя круглые сутки. Номер для смс-поведомления 391-22-24. Ну а про сгодину слухайте передачу «Звонки на свободу». Это огляд ваших телефонований и смс-поведомления за опошние сутки.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Беларуская літаратура і Беларуская народная рэспубліка. Якое адлюстраванне знайшла тэма БНР у беларускім прыгожым пісьменстве? Як успрыняў стварэнне Беларускай народнай рэспублікі Янка Купала? Пра гэта ў гутарцы за круглым сталом у нашым доме літаратара разважаюць паэт Сергей Панізнік, гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч і доктар філялогіі Міхась Тычына. Дом літаратара слухайце хвілін праз 20 пасля выпуску навін у студыі Ольга Караткевіч, і зараз я раскажу пра галоўныя тэмы дня. Беларусь вырашыла дадаткова скараціць персанал свайго пасольства ў Вашынгтоне і рэкамендуе США зрабіць тое ж самае ў Менску. Пра гэта гаворыцца ў ноце, якая была ўручаная часоваму павернаму ў справах США ў Беларусі Джонатану Муру. Рашэнне і рэкамендацыя звязаныя з эканамічнымі санкцыямі. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі накіравалі ў цэнтральную выбарчую камісію свае прапановы наконт выбарчага заканадаўства. Сутнасць прапановаў зводзіцца да ўдзелу апазіцыйных сіл у выбарчых камісіях і фармаванні выбарчага працэсу. Мінгарвыканкам забараніў праводзіць шэсце ў дзень так званага яднання Беларусі і Расіі 2 красавіка. Пачалася выдача анкет для атрымання карты паляка. Карта паляка – гэта дакумент, які пацвярджае прыналежнасць да польскай нацыі. МЗС Беларусі выказала заклапочнасць у звязку з прыняццём у Польшчы закону пра карту паляка. Сёння ў Вільні адбылася сустрэча прадстаўнікоў беларускай грамадскасці, на якой выпрацоўвалася адзіная пазіцыя да слухання ў Еўрапарламенце пытання аб пасля чарнобыльскай сітуацыі ў Беларусі. А вы слухаеце Радыё Свабода. У мінулую нядзелю ў выніковай праграме «Панарама тыдня» на першым тэлеканале быў паказаны сюжэт пра маёмасць праваабаронцы заснавальніка ліквідаванага рашэннем уладаў праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага. Сцвярджалася, што спадар Бяляцкі, які афіцыйна нідзе не працуе, здолеў набыць нерухомасць, рынкавы кошт, якой складае сотні тысяч даляраў. Сам Алесь Бяляцкі называе сюжэт сумеснай творчасцю падначаленых кіраўніка БТ Александра Зімоўскага і спецслужбаў. Расказвае Ігар Карней.
Паводле тэлеаналітыка Юры Пракопава, праваабаронца Алесь Бяляцкі на грошы ад замежных грантаў набыў нерухомасць, якая ацэньваецца ў сотні тысяч даляраў. Праўда, пры гэтым тэлевядоўца заявіў, што не здолеў звязацца з героем сюжэту, бо той нібыта адпачываў у чарговай бананавай рэспубліцы. У інтэрв'ю «Радыё Свабода» Алесь Бяляцкі сказаў, што не мае ніякага жадання ўступаць у палеміку з дзяржаўнымі прапагандыстамі, бо ён толькі адзін з тых грамадскіх дзеячаў, на каго ёсць замова на дыскрэдытацыю.
Я нічога тут зараз нават і тлумачыць не буду, таму што нема сэнсу з гэтымі шулерамі што-то тлумачыць. У любым выпадку это атрымліваецца форма апраўдання. Таму ніякіх тлумачэнняў. Апроч того, что это как бы все кладется в агульную кампанию дискредитации громадских дзеячоў, журналистов, политических дзеячоў, всего іншого. Потому что ясно, что сюжет рыхтавался, ясно, что информация, якую имели журналисты для этого сюжета, атрыманная не журналистскими шляхами, как это видовочно. Так что тут все зразумело.
То бок, в принципе, можно сказать, что вот такие сюжеты, они в шильном сопрацовництве с спецслужбами.
100%, я в этом переконан.
Кватера, набытая 10 гадоў таму ў цэнтры Менску пад офіс для праваабарончага цэнтру «Вясна», была аформленая на імя старшыні арганізацыі Алеся Бяляцкага. Аднак, як лічаць калегі і прадстаўнікі трэцяга сектару, сцвярджаць пра сотні тысяч даляраў, якімі на гэтай падставе нібыта распараджаецца праваабаронца, няма ніякага сэнсу. Апроч таго, у сюжэце не было ўдакладнення, што кошт нерухомасці ўзору сённяшняга дня і канца 90-х 20-га стагоддзя істотна адрозніваецца.
Да, паведамленне Ігора Карнея, дадам яшчэ перадача беларускага тэлебачання пра апазіцыянераў. Аляксандр Казулін за час рэктарства ў Белдзяржуніверсітэце быў абвінавачаны ў адмыванні золата ў падначаленым ВНУ прадпрыемстве ў Нідрамет. За адсутнасці фактаў справа была закрытая, прабачэння ў палітыку ніхто не прынёс. Экс-спікер Верховнага Савету Станіслав Шушкевіч намаганнямі БТ быў далучаны да дэструктыўнай секты паўднёва-карэйскага прапаведніка Муна, і пра палітыка паведамілі, што ён быў лаўцом душ для гэтай царквы ў Беларусі. Голас самога Шушкевіч у той гісторыі выслуханы не быў. Экс-кандыдат на прэзідэнта на выбарах 2006 году Аляксандр Мілінкевіч быў звінавачаны ў аперацыі з нерухомасцю на Гарадзеншчыне. Насамрэч палітыку прыпісалі нібыта незаконнае валоданне старой бацькоўскай хатай.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на «Свабодзе» Людміла Гразнова. Яна кандыдат эканамічных навук у Верховным Савеце 13-го склікання, з'яўлялася намеснікам старшыні парламенцкай камісіі па бюджэце, падатках і зборах. Падпісалася пад патрабаваннем імпічменту Аляксандру Лукашэнку. Апошнія 4 гады намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. З ёй гутарыць Аляксандр Уліцёнак.
Чым вам цікавей займацца, палітыкай ці эканомікай?
Ну, экономика – это моя уже вторая такая праца, коли я пробил в университете, потом в Верховном Совете. Ну, зараз экономика меньше, больше политикой. Это вельми для меня цікаво.
Як кандидату экономичных наук, что наибольше хвалюя у господарчем механизме сегодняшней Беларуси?
То, что у нас усталевали державный капитализм, вельми такие обмежованные для узкого кола людей, якія монополизовали самые привыдковые галины. У многих расширование у рынковой экономики, а лишь это не та рынковая экономика, это вариант такого латиноамериканского капитализма, коррумпированного, бандитского, шкодливого и социально небеспечнага.
Вас яшчэ ведаюць як праваабаронцу. Гэта плённая праца ці ў сённяшніх, зноў жа, беларускіх умовах дэкларатыўная?
Всё ж такі псіхалагічны адценак для мяне больш грунтоўны, таму што я не прававед, а трэба ж працаваць з людзьмі, трэба іх неяк падтрымліваць, пазбаўляць ад страху. Вось такая праца.
Людміла, вы намеснік старшыні АГП. У такім разе ваш ідэал палітыка?
Вацлаў Гавэл, Валенса, у некотором сенсе разочарованная у той же Тимошенко, Гарри Каспайлов.
Кто вы зараз читаете?
Это Голсуорс и сага о форсайтах. Вельми люблю этого письменника, потому что он не только романтичный, он вельми такий философский и психологичный.
Я у вас прочитал в одной из ваших нотаток. Такий час человек ничто, а для арки все. Хочется вельми афористично, у вас ключевым пытанием. А есть у вас у самой некий афоризм такий на узровне любимого?
Не боги, а горшки обжигают.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на «Свабодзе» Людміла Гразнова. Беларусы з дзецьмі застаюцца ў пячоры. Сёння чакалася, што яшчэ некалькі пустэльнікаў з пячоры ля вёскі Нікольскай Пензенскай вобласці пакінуць сваю схованку, як зрабілі гэта ў мінулую пятніцу 7 жанчын. Аднак 28 сектантаў, сярод якіх ёсць і беларусы з дзецьмі, застаюцца на гэты час пад зямлёй. Падрабязнасці высвятляў наш корэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Прокурор Бекаўскага району Пензенскай вобласці Ляўціна Ваўчкова ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла, што сярод жанчын, якія пакінулі пячору, ёсць беларуска. Яна пакуль не будзе дэпартавана з Расіі, бо актыўна ўдзельнічае ў перамовах, удакладніла прокурор. Далей яна паведаміла пра падтапленне пячоры і неабходнасць выратаваць людзей.
Угаварылі цих людзей выйці, 7 чалавек і жанчын. Остальные остались, пока идут переговоры ежедневно. Дело в том, что если бы не было опасности, то с людьми не вели бы переговоры о том, чтобы они освободили свое убежище, так называемое. Опасности есть, поэтому и уговариваем каждый день их оттуда выселиться.
Вестки из Никольская про махчимое вызволение пустельников посприяли тому, что сегодня мне удалось разговорить Аню Вабішэвіч. Это старейшая дочка семьи Ины и Александра Вабішэвічу, якія хаваются у пячоры. Жыве цяпер Аня ў бабулі разам са сваім малодшым братам Уладзікам. Дзяўчынка пачынае гутарку таксама з навіны. Кажа, што мясцовая ўлада пачала дапамагаць пакінутым дзецям.
Да, це дапамагае нам. Помощь фінансовая.
Хто прыносіць? Паштальён?
Да.
Раней бабуля Галіна Вабішэвіч скардзілася на галоўную праблему ў сям'і – становіцца немагчымым утрымліваць карову. Дзяўчынка тлумачыць, што карову цяпер гадуюць, і яна дае малако.
У нас все хорошо. Хорошо учимся. Хорошисты на 6 и выше. Относятся так же, как и ко всем.
Некоторые фрагменты гутарки, коли Аня Вабішевіч плача и закликает своих батьков вернуться, я не выкрестовываю у эфиры затычных меркаванняў. Зробить так пораила головный доктор Российского державного наукового центра социальной психиатрии Алена Щукина. Со слов суразмовницы, специалисты этого центра от самого початку удельничают у перемовах с пустельниками.
По-видимому, психологически там сложно уже находиться. Переговоры велись уже давно, слишком долго.
Может, то, что работали ваши специалисты, и теперь люди начали выходить, может, это плод вашей работы?
Хотелось бы так думать.
Паводле афіцыйнай інфармацыі амбасада Беларусі ў Расіі ў падземным сховішчы ля вёскі Нікольскай Пензенскай вобласці ў ліку 28 сектантаў знаходзяцца 10 грамадзянаў Беларусі, сярод іх двое дзяцей. На пачатку лістапада 2007 году 37 чалавек, у тым ліку чацвёра дзяцей, схаваліся ў загадзе абсталяваным склепе. Пустэльнікі вырашылі заставацца там да траўня 2008 году, калі на іх думку павінен дайсці канец свету. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе мастак Алесь Марачкін. Напярэдадні адзначэння 90-х угодкаў з дня абвяшчэння БНР міліцыя ўварвалася ў майстэрню. Марачкіна ў Менску канфіскавала каля 40 расцяжак і транспарантаў да дня волі і адвезла мастака ў турму на Акрэсціна. Пазней суд пакараў Марачкіна 5 суткамі арышту, абвінаваціўшы мастака ў нецэнзурнай лаянцы. У начных доследах сёння размова пра тое, ці можна ў Беларусі прыватызаваць прыбіральню і колькі прыбытку прыносіць прыбіральні. У перадачы гукапіс Александра Памідорова сёння пачынаецца аповед пра гурт «Зігзака». У «Начной шытанцы» на гэтым тыдні будзе гучаць проза Максіма Клімковіча. 1 красавіка адзначаецца дзень смеху. Што вам падаецца найбольш смешным у сённяшнім жыцці ў Беларусі? Гэтае пытанне вядомым палітыкам і творчым людзям задавала Галіна Абакунчык. Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін на пытанне адказвае гэтак.
Самае смешнае тое, што як нас не цісцяць, мы яшчэ жывём.
Политик Станислав Шушкевич.
Каб заяву об тым, что Скорина гуляла по Питеру, что Быков писал верши. Каб это было зроблено 1 красавіка, так было б судовно. Але это было зроблено, на жаль, у остатні дні. Так что, что не день, то 1 красавіка.
Лидер гурту «Палац» Олег Хоменко.
Смешное можно знайсці где заугодно. Заехал помыть машину. Глядишь, у кого там свиньи у машины, у кого стяги, назвы алкогольных напоев данного кшталту, утренняя роса или вечерний звон, может быть, так само предметом для жартов.
Политик Анатолий Старевич смешно так само бачить у политицы.
Ну, самое смешное – это эстафетная голодовка. Кто ее придумал? Чему треба было под патент выдать? Можно посмеяться, или с другого боку, до чего можно опустить сам святый принцип голодовки?
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі кажа, што жыццё ў Беларусі досыць сумнае, але месца для гумару ўсё ж ёсць.
Самое смешное у нас это белорусское телебачение. И оно дает только поживы для светлого гумора, свою неуклюдность. Бодай, больше ничего не придумаешь.
Театральный режиссер Валерий Мазынский.
Дивно, что есть такой день смеху в этом жизни. Мусишь смеяться, у вас спина белая.
Анатолий Лебедько смешно бачить у политицы уладу.
Самым таким смешным является, что находишься у самом центре европейского континента. У нас у сябрах арабские шейхи Уго Чавес и Фидель Кастро.
Журналистка Светлана Калинкина.
Мне сдается достатково проститься по улицах, прочитать надписи на белорусской мове. Там уже сапраўды обхохочешься.
Мастак Алексей Марочкин, які днями отбыл 5 суток арышту, нібыта за нецензурную лаянку.
Коли написали протокол, что я лаюсь матом, что я им сказал, ну а чего мне написать, что я еще грыз вас зубами, еще что-нибудь. Смеяться треба с этого, что сейчас отбываются и шумные подеи.
Политик Микола Статкевич.
В Беларуси шмат смешного, а на мой взгляд, самое смешное в Беларуси – это ейная улада.
Про тое, над чым вы смеецеся, можаце адказваць па тэлефоне 266-39-52, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Ну, а зараз эканамічная тэма. Што адбываецца ў амерыканскай эканоміцы? Як працэсы ў амерыканскай эканоміцы могуць закрануць іншыя краіны? Ці пачнуць іншыя краіны пазбаўляцца даляраў? І калі так, то да чаго гэта можа прывесці? На пытанні Радыё Свабода адказвае галоўны эканамічны аглядальнік брытанскай газеты Financial Times Мартін Вольф. Пытанне чытае Юры Дракахруст.
Якімі могуць быць наступствы амерыканскага крызісу для іншых частак свету, у прыватнасці для Еўропы?
Well, I think there is a real danger for...
Ёсць рэальная небяспека для тых эканамічных сістэмаў развіцця, якія асабліва залежаць ад прытоку капіталу з развітых краін. Гэта адбылося 10 гадоў таму падчас азіяцкага крызісу, а зараз гэта можа закрануць краіны цэнтральнай і ўсходняй Еўропы і Турэччыну. Спад у амерыканскай эканоміцы, калі ён будзе істотным, безумоўна закране і еўрапейскую, і азіяцкую эканомікі. І гэта закране таксама ўсе малыя адкрытыя эканомікі, якія абапіраюцца на всесветны гандаль.
Small open economies that are reliant on world trade.
Ці магчыма, што расійскі капітал прыйдзе на змену заходнім інвестыцыям у пасткамуністычных краінах?
That's not entirely impossible.
Гэтага нельга выключаць, толькі грошай трэба шмат. Мне не зусім зразумела, як расейцы збіраюцца гэта выкарыстоўваць. Але натуральна, што расейскі прыватны бізнес і паўдзяржаўны бізнес будуць імкнуцца інвеставаць у тыя краіны, якія яны ведаюць. А гэта якраз былая сфера расейскага ўплыву. Гэтая палітыка ўжо праводзіцца, і я быў бы здзіўлены, калі б Расія, маючы велізарны запас грошай, не спрабавала бы іх укласці.
У Беларусі ў апошнія месяцы назіралася тэндэнцыя, якой не існавала ўсе гады незалежнасці. Грамадзяне прадавалі больш даляраў камерцыйным банкам, чым куплялі. Зразумела, беларуская эканоміка вельмі малая паводле ўсесветных маштабаў, але тэндэнцыя агульная. Ці не можа гэта прывесці да таго, што галоўныя замежныя трымальнікі даляраў пачнуць пазбаўляцца ад іх?
Ніхто не ведае дакладна, колькі даляраў трымаюць замежныя ўлады. Паводле маіх ацэнак, гэта каля 4 трыльёнаў. Зразумела, калі яны пачнуць масава пазбаўляцца ад даляраў, даляр будзе надзвычай аслаблены. Але я не думаю, што гэта адбудзецца. Гэта складана, асабліва для Кітаю і Японіі, якія разам трымаюць 40% запасаў замежнай валюты. Пазбаўляючыся ад даляраў у такіх маштабах, яны шмат страцяць. Да таго ж гэта створыць міжнародны крызіс, бо амерыканцы будуць разглядаць гэта як атаку на Амерыку. Такі працэс можа адбыцца, але ён будзе ісці павольна. Атака замежных урадаў на даляр уяўляецца мне малаімаверным развіццём падзеяў.
На пытанні Радыё Свабода адказаў эканамічны аглядальнік брытанскай газеты Financial Times Марцін Вольф.